يا حسين من النار خلق طيور النورس نزلت يمك هالأملاك حرق الروح تغيط ماوت يا حسين من النار خلق طيور النورس نزلت يمك هالأملاك
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام عز و değerli tamaşaçılar her vaxtınız xeyirli olsun Kərbəla İş Məktəbi proqramının bugünkü buraxılışından sizləri salamlayıram Kərbəla hadisəsinə baxdıqda iki dənə ideologiya, iki dənə məktəb özünü aydın şəkildə göstərir. Bir tərəfdə baxırsan, şücaət, əzəmət, vəfa, sədaqət, qeyrət, haqqa bağlılıq, haqq yolunda, din yolunda, nəyin bahasına olursa olsun geri çəkilməmək kimi bir məktəb özünü göstərir. Digər tərəfdə isə zülüm, ədavət, rəzalət sifətləri, qanitsənlik. Bu məktəb isə digər tərəfdə həmin haqq məktəbinin qarşısını almışdı. Həqiqətdə Kərbəla məktəbi iki səhifəli bir kitaba bənzəyir ki, bir üzü ədalət və şücaətlə dolu bir dənizə bənzəyir, digər üzü isə zülüm və ədavətin aydın şəkildə göstərildiyi bir məktəbdir. Odur ki, Kərbəla hadisələri haqqında geniş danışmaq üçün studiyamıza əziz dəyərli bir ekspertimiz dəvət eləmişik. Bizim bugünkü studiyamızın dəyərli qonağı cənab Seyid Vüsal Həsənovdur. Salamun aleykum Seyid, xoş gəlmişsiniz. Sizlərə də bu əzalı matəm günləri münasibəti ilə başsağlığı verirəm.
Aleykum assalam və rahmatullah, sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyinizə görə. Mən də bu əzalı günlər ilə əlaqədar həm sizə və həm bizi izləyən tamaşaçılarımıza başsağlığı verirəm və hamımızdan Allahın tövfiqini, əhl-i beytin yolunu davamçı olmağınızı uzaldaqdan istəyirəm.
Çox güzel, Seyid. Biz keçən verilişimizdə İmam Hüseyin Əleyhisselamın qiyamının səbəbləri haqqında, müəyyən qədər mənəvi səbəbləri, ilahi səbəbləri haqqında söhbət elədik və biraz da tarixi səbəblərinə işarə elədik və tarixi gedişata nəzər salırdı ki, İmam Hüseyin Əleyhisselam bu qiyamı hardan başladı ki, Mədinə haqqında, Mədinə əhvalatı müəyyən qədər danışdıq ki, Yezid valiyə məktub yazır İmam Hüseyindən beyyət almağı istəyir və İmam Hüseyin əleyhissalam Mədinəni artıq tərk eləmək. Yəni, bura qədərə biz söhbət eləmişdik. İstərdim ki, bu söhbətimizi davam elətdirək ki, İmam Hüseyin əleyhissalam bundan sonra hansı addımları atmışdır?
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamının bir çox səbəbləri vardır. O səbəblərin bəziləri mənəvi və ilahi səbəblərdir. Ki, Allahın da İmam Hüseyin əleyhissalamla arasında olan əhdi, belə ki, şair qur ki, belə əhd eləmişəm, ey bacı cananım ilə, ərsəyi Kərbəlada boyanam qanım ilə. Bu əhd məsələsi. Bu özü qiyamın ilahi tərəfdir. Lakin biz qiyamın o tarix tərəfləri, görən tərəflərini araşdırırdıq və onların üç dənə səbəbdən ibarət olduğunu qeyd etdik. Birincisi, Yezidin İmam Hüseyin əleyhissalamdan beyət istənməyə hazırsa bu qiyama bir qığılcım xarakteri başladı. İkincisi, küfərlərin İmam Hüseyin əleyhissalama yazdığı məktub və üçüncüsü də şübhəsiz ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın dinində islah aparmaq, əmr bil məruf və nəhyəz münkər etmək missiyası idi ki, imam kimi bu artıq o vəzifənin üzərinə düşdüyünü dərk etdi və bu yolda addım atdı. Lakin hadisələrin cərəyanı da çox keşməkeşli oldu. Belə ki, biz o Kərbəlaya gəlib o imamı çıxardan hadisələri araşdırsaq da qiyamın daha çox fəlsəfəsi, o aşıranın daha çox fəlsəfəsi bizə aydın olacaq və beləliklə də bunun hər yaşadığını, hər dövr üçün aktual olduğunu biz görəcəyik. Odur ki, mən istəyirəm İmam Hüseyn əleyhissəlamın tam Mədinədən Kərbəlaya kimi olan o başına gələn hadisələri bilir də hökumət tamaşaçılara çatdıraq. Belə ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam Mədinədən çıxmaq məcburiyyətində qalır və ailəsi ilə birlikdə, uşaqlarla birlikdə və Bəni Haşimin cavanları, insanları ilə birlikdə artıq Mədinə şəhərindən çıxır və əvvəldə məktub yazır ki, hər kəs ki Bəni Haşimdən mənlə gəlmək istəyirsə gəlsin. O fəthə, o uğura nail olacaq, o böyüklüyə, kərimliyə nail olacaq, o xoşbəxtliyə nail olacaq. Və bunu yazır. Yazır və Məhəmməd Hənəfiyə verir və yaxud da ki, bəzi rəvayətlərə görə Abdullah ibn Abbas'a da bu məşhur məzmunu verir və beləliklə də bir çox dəstə İmam Hüseyn Ələsəmə həm Bəni Haşimdən, həm öz sahabələrindən İmam Hüseyn Ələsəmə qoşdu. Belə ki, haradasa mən baxırdım, 7-yə yaxın İmam Hüseyn Ələsəmənin öz qardaşı, Ələsəmənin övladları, haradasa 8-ə yaxın Müslim bin Əqlin, yəni İmam Hüseyn Ələsəmənin əmsi uşaqları və yaxud da ki, Abdullah ibn Cəfərin xanım Zeynəbin oğlanları, belə Bəni Haşimdən o İmam Hüseyn Ələsəmənin o sahabəsi sayılan və sonra Kərbəlada şəhid olan insanlar gəlir və bunların da içindən gələnlərdən də mən kiminsə ayrıldığını görmədim. Təqribən bu gələn İmam Hüseyn Ələsəlamla birlikdə çıxanların təqribən demək olar ki, hamısı Kərbəlada şəhid oldu da. Və bəzi tarixçilərin qənaətində görə İmam Hüseyn Ələsəlam Rəcəbin 28-də və yaxud da ki, bəzilərin qənaətində görə Şaban ayının 3-də İmam Hüseyn Ələsəlam Mədinədən Məkkə istiqamətində çıxır və əsas da istiqamətin burada hac ziyarəti olduğunu bildirir. Və öz bilirsiniz ki, Mədinə ilə də Məkkənin arasında bir o qədər də uzun məsafə yox idi. Orada 5-6 günə gedib çıxırdılar. Və ona görə də artıq İmam Hüseyn Əleyhissəlamın bir neçə ay qabaqdan çıxmağı artıq bəhanə xarakteri daşıyırdı. Əsas istəyirdi ki, İmam Hüseyn Əleyhissəlamın öz qanı Mədinədə tökülməsin, Məkkədə tökülməsin. Hadisə Kərbəlada yaransın. Çünki İmam Hüseyn Əleyhissəlam o Kərbəlaya çatanda deyəcək ki,
qiyama addımını atmışdı.
Orada baş verirsin. Çünki deyəcəkdi ki, burada bizim qanımız burada töküləcək. Hətta burada bizim hərəmlərimiz tikiləcək, burada bizim ziyarətlərimiz gələcək. Deyə o İmam Hüseyn Əleyhissəlam o hadisəni Kərbəlaya aparmaq istəyirdi. Və əgər gecə də çıxmışsa, nə tərzə çıxmışdısa, bu göstərir ki, İmam Hüseyn Əleyhissəlam o Kərbəlanı yaradılmaq istəyirdi. Və artıq Şaban ayının qalan günlərin, bütün Ramazan ayını, bütün Zilqədə ayını və Zilhiccə ayının 8-nə kimi olan dövrü İmam Hüseyn Əleyhissəlam Məkkədə yaşayır və tarixi qaynaqlardan da mən gördüm kimi İmam Hüseyn Əleyhissəlamın Məkkədə özündə bir evi var idi və rahat da bir dənə evi vardı. Bu ev əvvəl İmam Həsən Əleyhissəlamın tərəfindən İmam Hüseyn Əleyhissəlama çatmışdı və mən gördüyüm məlumatlara görə bəzi şərqşünasların o qərb alimlərin araşdırmaya görə, bu hətta bu bir evdə Peyğəmbərin vasitəsilə, Peyğəmbərdən qalan bir ev idi, öz övladlarına çatmışdı. Bu ev Məkkənin o bahalı yerlərində və yaxud da ki, Məkkənin o mərkəzi yerlərində yerləşirdi və həməşə də insanların müraciət etdiyi bir ev idi. Ki, belə ki, İmam Hüseyn Əleyhissəlam Məkkədə olduğu müddətdə insanlar bu evə kütləvi şəkildə gəlirdilər, gedirdilər. İmam Hüseyn Əleyhissəlam orada hacılara süfrə açırdı və o pənahsızların artıq evinə çevrilmişdi və hər bir şəraiti də, hər bir imkanatı da o evin içində, Məkkədə evin içində var idi. Hətta yazırlar ki, bəzi evlərdə xisxanalar olardı. Xisxana budur ki, məsələn, Məkkənin içi sürdürürüz ki, çox olur. Evi elə düzəldirdilər ki, evin üstündə bir yana hovuz qururlar və evi kəndə taxtadan təqribən hazırlayırdılar və evin o taxtaların arasında xis deyilən xüsusi səhrada bitən tikanlar vardı. Onları evin arasına yığırdılar. O səhra bitkisi xislər, əgər ona su dəyəndə həm yaxşı iyi verirdi, gözəl iyi verirdi. Həm də uzun müddət o suyu özündə saman kimi saxlayırdı, evi sərin edirdi. Onu evin bağında düzəldirdilər və nökərlər suyu doldururdular. O gün ərzində çəkilmiş kanalların vasitəsilə evin dörd divarını o sular gedirdilər. O xislər də onu saxlayırdılar. 24 saat ərzində harasa evdə, hətta İmam Hüseyn Əleyhissəlam belə bir şəraiti də Məkkədə var idi. Lakin biz görürük ki, o Məkkədə bunların hamısını bir kənara qoyur və o Kərbəlaya kimi düzəlir, gedmək qərarına gəlir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Məkkədə ta zil Heccə ayının 8-nə kimi, yəni yoxma təqviyyə, təqviyyə gününə kimi, ki, zil Heccə ayının 8-idir, qalır və artıq Məkkədə onun təhlükə gözlədiyini başa düşür. Belə ki, İraqda gedən hadisələri İmam Hüseyin Aleyhisselam o sezir, belə ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın Məkkədə olmağın xəbəri artıq İraqa çatmışdır. Bir yandan Kufədə, Kufə əhli, Bəhsir əhlinin arasında artıq o hərəkət baş vermişdir. Olar ki, Əli əleyhissalamın o tək qoymağını İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalamı tək qoymağı artıq onlar da bir peşmançılıq ruhu yaratmışlar. Belə ki, bir dəstə insan, məsələn, Süleyman ibn Suqayda Xozai, Rufai ibn Şəddad, Musayyib və başqaları artıq yığışıb bu qərara gəldilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalama bir dənə məktub yazaq və belə bu məqsəddən də Kufənin başçılarını yığırlar və İmam Hüseyn əleyhissalama bir dənə məktub yazırlar. O məktub bundan ibarət olur ki, biz Bəni Müəyyən hakimiyyətini qəbul eləmirik, biz sizin şiələrinizdir, Atun qardaşımın şiələri olmuşuq, indi sizin gəlməyinizi qəbul edirik. Əgər gəlsin, Kufənin hakimiyyəti Nu'man ibn Bəşiri biz deyirəcəyik və Kufəni ələ alıb sənə təqdim edəcəyik. İmam Hüseyn əleyhissalam bunların, bu məktub göndərilir. Bu məktubun gəlan gününün sərisi artıq 150 dənə başqa məktub İmam Hüseyn əleyhissalamın 150 dənə sərisi günü 150 dənə məktub İmam Hüseyn əleyhissalamın əlinə çatır. Məktubda 1-2-3 nəfər imza atmışdır. Artıq elə bir gün olur ki, 600 məktub bir gün ərzində İmam Hüseyn əleyhissalamın əlinə çatır. Elə ki, məktub 12.000-ə çatdı, İmam Hüseyn əleyhissalam Kəbənə kənarında oturmuşdu, durub rükünlə məqamın arasında 2 rəkat namaz qılır, oturur və Müslümü çağırır. Müslüm bin Əqli çağırır və məktub yazır ki, amma Kufə əhli sizin məktublarınız gəldi, mənə çatdı. Mən özümün nümayəndəmi göndərirəm, o sizin halınızı orada araşdıracaq, vəziyyətli durumu araşdıracaq. Əgər dediyiniz düz olarsa, sadiq olarsa, sizi bu dəvət üzrə doğru sayarsa, mənə xəbər verəcək və mən də İraq istiqamətinə yollanacaq və beləliklə də Müslim Əqil bu məktub götürüb Kufəyə yollanır və İmam Hüseyn əleyhissalam bu da bunların dəvəti də artıq İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamın başlanması artıq ikinci səbəbi və yaxud ki, ikinci faktor olur. Müslüm gəlir, Kufəyə çatır.
Üzr istəyirəm, Seyidcan. Burada söhbətimizi kəsməliyik. Qısa bir fasiləyə yollanırıq. Fasilədən sonra yenə söhbətimiz davam edər. Bəli, əziz tamaşaçılar, qısa bir fasiləyə gedirik. Fasilədən sonra yenidən sizinləyik. Bizdən ayrılmayın.
Vəd'uni وننتظرهم ليل ونهار حيروني أول سفرهم والدمع جاري خبرهم ما رد علي خبرهم ما رد علي ودعوني انتظرهم ليالي ونهاري حيروني أول سفرهم والدمع جاري خبرهم ما رد علي خبرهم ما رد علي ساعة الجد بالسفر وابعد عنهم وانا اتلقى الخبر يلفيني منهم وانا اروح وانشد يا كتر عنهم ما اظن بيهم امل رد الوطنهم ويش يردهم والكربلة يردون خلاني من بعدهم مظلم علي دار احزاني ايوه يشردهم والكربلة يردون خلاني من بعدهم مظلم علي دار احزاني انا عقبهم امسيت خلية عقبهم امسيت خلية الحنان احباب قلبي عودوني
Bir daha salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzalı günləri münasibəti ilə mən bütün bəşəriyyətə, başa da bəşəriyyətin sahibi, xilaskarı olan İmam Zaman əleyhissalama başsağlığı, o cümlədən sizlərə başsağlığı verirəm. xatırladım ki, bizim bugünkü mövzumuz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kərbəlaya qədər olan başına gələn hadisələr və o hadisələrin gedişatıdır və studiyamızın dəyərli qonağı ilahiyyatçı Seyyid Vüsal Həsənovdur. Siz biz İmam Hüseyin Aleyhisselamın Müslümi Kufəyə göndərməsi haqqında danışırdıq, söhbətimiz yarımızı qalmışdı.
Kufə hələ Kufənin başçıları məhz belə məsləhət bilirlər ki, Müslüm İbn Əqil Muxtarın evində
yerləşdirilsin.
Muxtar da ki, Tormat tamaşaçılarımıza yaxşı tanışdır. Muxtar ibn Əbu Ubeydi Səqafi, Əbu Usaq ləqabli. Artıq onu tanıdmaq üçün elə biləm ki, o qədər ehtiyac yoxdur. Ama lakin onu o şəxsiyyətini tanıdmaq üçün elə biləm bir-iki dənə verinəşə ehtiyac vardır. Və böyük bir yana şəxsiyyətdir. Muxtarın evində yerləşdirirlər. Muxtarın evi Ubeydullah ibn Ziyadın sarayına çox yaxın idi. Məsələn, burada nəyə görə? Muxtar özü bir üstü İmam Hüseyin Əleyhisselama məktub yazmamışdı. Muxtar o dövrün yaxşı şiələrindən biri idi. Yazmamışdı. Lakin nəyə görə Müslim ibn Əqil gedib Muxtarın evinin yanında yerləşdirirlər? Bəzi tarixçilər yazırlar ki, o saraya yaxın olduğuna görə Müslim ibn Əqil istəyirdi ki, o saraya gedicəlləri haradasa nəzarət altında saxlansınlar və o sarayın hakimlərinin də zehninə gəlməsin ki, bu bizim belə bir yaxınlığımızda Müslim yerləşdirilə bilər və Müslim də ki, yavaş-yavaş şiələr yığışırdılar, gəlirlər və Müslim də hansı məclisə gedirdisə, o məktubu çıxardırdı, İmam Hüseyin Əleyhisselamın məktubunu çıxardırdı, oxuyurdu və İmam Hüseyin Əleyhisselamın sözünü olaraq çatdırırdı və o tərəfdə həmişə İmam Hüseyin Əleyhisselamın sözünü küfəlilər, haradasa o sevinc yaşları ilə, fərəhdən qabul edirdilər. Və Müslim şübhəsiz ki, bu kim bunu görəndən sonra götürdü İmam Hüseyin Əleyhisselama bir məktub yazdı ki, bəs küfə əhəli hazırdırlar sənə beyət etməyə, sən dur gəl. Və bəzi tarixdən yazdığına görə 18 min nəfər Müslim ibn Əqildən artıq
beyət edib ondan
beyət edirlər. Lakin hadisələrin bu gedişi başqa istiqamətdə yönəlməyə başlayır. Belə ki, Ömər ibn Səd və başqaları bir neçə nəfər yığışıb hadisəni tez izdə yazdı. Lakin İmam Hüseyin Əsvan tərəfindən göndərilən Müslim ibn Əqil gəlib Kufədə artıq yerləşir və insanları sənə qarşı qiyama səsləyirlər və İmam Hüseyin Əleyhisselam da şübhəsiz ki, çıxacaq İraq istiqamətinə gələcək. Və sənə də biz çatdırandan sonra məsləhət görürük ki, Kufənin valisi olan Numan ibn Bəşiri dəyişəsən, başqasını qoyasan, o bacarmayacaq. Yezuddan ondan sonra bir dənə məktub yazır Ubeydullah ibn Ziyada. Yazır ki, mən sənin öz hakimiyyəti, öz valiliyi Bəsrədə saxlamaq şərti ilə səni mən Kufiyə də vali təyin edirəm. Dayanmadan ged ora, işləri özə əlvi al, üçün də tap, öldür. Bu məktub gəlib Ubeydullah ibn Ziyada çatdırandan sonra o qardaşın Osman ibn Ziyadı öz yerində qoyub Kufə istiqamətində hərəkət edir. Və bundan qabaq İmam Hüseyin əleyhissalam Bəsrədə bir yana məktub yazmışdı. Süleyman adlı bir sahabi, öz qulamlarından bu Süleyman adlı biridən ki Əbu Zərrin ləqəbi də göndərmişdi. Bəsrənin iki dənə mötəbər şəxslərinə xüsusən Yazid ibn Məsuda göndərmişdi və o məktub gəlib satmışdı Yazid ibn Məsudun əlində. O da Bəsrənin üç dənə tayfasını toplayandan sonra onların da İmam Hüseyin əleyhissalamın arxasında durmağın görmüşdü və o da təsdiq tapdığını görmüşdü. O da İmam Hüseyin əleyhissalamın bu məktubu yazmışdı. İmam Hüseyin əleyhissalam gördü ki, artıq o Bəsrə daha hazırdır, Kufə daha hazırdır. Lakin bu Süleyman sonradan bəzi hadisələrə görə Ubeydullah ibn Ziyadın əlinə düşür və o Süleymanı haradasa qətlə yetirir, şəhid edir. Bu Kərbəla qiyamının haradasa İmam Hüseyin hərəkatının təqribən birinci şəhidi, yəni İmam Hüseyin Əsrinin öz qulamı Süleyman olur. Və gecə ilə gəlib bu hava qaranına yaxın Ubeydullah ibn Ziyad gəlib Kufəyə daxil olur. Ubeydullah ibn Ziyad da olduqca o hiyləgər, olduqca tədbirli, olduqca qanıçan bir dənə şəxsiyyət idi və Yezid də elə demək olar ki, özünə bir layiq olan bir dənə adamı seçib göndərmişdi. O gecə gəlir Heylədən şəhərə daxil olur. İnsanlar elə bilirlər ki, İmam Hüseyin Əleyhissalam.
İmam Hüseyin Əleyhissalam paltarında da gəlir
deyirlər. Daxil olur və bunun ətrafına yığışırlar. Niqabı qaldırandan sonra görürlər. Bu halda insanlar bir qədər də bu sınır. Qədər də sınır. Ubeydullah ibn Ziyad saraya daxil olur və daxil olan kimdə birin tayfa başçılarını çağırır, onun sonra insanları çağırır və yavaş-yavaş o Kufədə dəyişikliyi İmam Hüseyin əleyhissalam o Əhl-i Beytə əks olan qüvvələri oyadmağa, ətrafına yığışmağa başlayır. Belə ki, birinci işi müslümü tapmaqdır. Belə ki, əgər müslümü mən tapmasam, o insanlar müslümün ətrafına yığışacaqlar. Məncə onların əsas başlıqlarını tapır. Belə ilə bir məqəl adlı cəsusunun vasitəsi ilə bilir ki, müslüm Hani ibn Urvanın evində yerləşib. Hani ibn Urvanın yerində yerləşib. Ubeydullah ibn Ziyad Kufəyə gələndən sonra artıq müslüm yerin dəyişir. Yerin dəyişir, Hanın evinə gedir. Hanın evinə niyə gedir? Burada da söhbətlər vardır. Çünki Hanın əlində haqqı civar deyilən bir dənə kağız var. Haqqı civar bundan ibarətdir ki, toxulmaz bir dənə ərazi. Maviyyə tərəfindən bəzilərinə, xüsusən də Hanı ibn Uğurviyyə kağız vermişdir ki, hər kəs qaçsa səbəbə görə, müəyyən səbəbə görə, sən evinə sığına bilər. On evinə sığınan adam nə qədər orada qalacaqdır, heç kəsinə toxuna bilməzdir. Belə bir
məktub vardı.
Belə bir əlində məktub vardı və o Maviyyənin də verdiyi kağız o Yezid tərəfindən qəbul olmadı. Ona görə Ubeydullah ibn Ziyad oraya girə bilmir. Heç bir şəkildə girə bilmir. Bu ərəblər arasında bir ar idi. Qəbul olunmuş bir dənə. Bəzi hadisələr ortaya çıxanda oraya girmək haqqın var. Deyir. Artıq belə hadisələrdə oraya girə bilməz. Ona görə Ubeydullah ibn Ziyad elçi göndərirək, bəzi o hilələrindən Hanı ibn Urvanı evindən çıxardır, o sarayına gətirir və deyir ki, müslim əqli sənin evində yerləşdirilib, onu mənə təhvil et. Hanı deyir ki, mən onu sənə təhvil verə bilmək, o mənim qonağımdır, ərəb mənə nə deyir, onu elə bilmək, deyir, o təhvil verməlisən. Bunların arasında söz-söhbət olur, Ubeydullah ibn Ziyad əlindəki əsvarisi ilə vurur, Hanı ibn Urvanın üzüm alnının partladır, qanını axıdır və beləliklə də o qədər vırtun əlindəki əsa sınırlı aparır otaqların birinə içinə atdırır və etiraz eləyənlər də ki, onun əmsul oğlu da, onun üzrəm qardaşı oğlu da elə orada idi, Əsma ibn Xarica da orada idi, onun da başına bu hadisəni gətirir. Haninin tayfası etiraz eləyəndə isə Şürəyə Qaziyə əmr edir ki, get Haniyə bax, gör, diridir, gördün diridir, get cəmatı yalandan demək ki, diridir, heç bir problem yoxdur, oturub
qonağıdır
sarayında. Və bunu deyəndən sonra artıq Ubeydullah ibn Ziyadın qarşı çıxan sarayının ətrafına yığışan o tayfalar da artıq hər tərəfə öz tayfalarına çıxıb gedirlər. Müslüm qalır burada artıq vəziyyətin gərgin olduğunu görür. Müslüm özü Hanini onların əlindən almaq üçün Müslüm özü qiyama başlayır. Artıq qiyam belə deyək, o qılın çəkmək mərhələsinə keçir və Müslümün qoşunları harda mübarizə edirlərsə üstünlüyə əldə edirlər. Artıq gəlib Ubeydullah ibn Ziyadın sarayını mühasirəyə alırlar. Bəzi tarixçilər yazırlar ki, hətta sarayın içində 20 dənə adam qalmışdı. 50 dənə adam qalmış, əsgər qalmışdı. Yəni o qiyamın axırı labud idi. Yəni saray müslümün əlində
bir addım qalmışdı.
Bir addım qalmışdı. Artıq burada Ubeydullah ibn Ziyad da saray başçılarına, qəbilə başçılarına, yığır başına müəyyən hadisələrlə onları qorxuzur, ondan sonra onları təvəssüsləndirir. Beləliklə qiyam artıq axşama yaxın, bəzi tarixçilər qədirlər ki, əgər o namaza getməsəydi müslüm namazı, hətta İmam Hüseyin ə.sələmin o ənəsini yerinə yetirək, necə ki, İmam Hüseyin ə.sələm o Aşuranın günü namaz qıldı, müslüm artıq namaz vaxtı namaza çəkinir. Və beləliklə də o tayfa başlılar öz işlərini görürlər, öz ətrafı müslümə tərəfini dağıdırlar. Nə baş verdiyi hələ də məlumdur. Lakin müslüm də baxır görür ki, 10 nəfərdən artıq mənim ətrafımda insan yoxdur. Və o 10 nəfər müslüm namazı qutarandan sonra da yoxa çıxırlar. Beləliklə, müslüm də bir də Hanı ibn Urvanın evinə qayıdırlar. Kufənin küçələrində sərgərdən olurlar. Axırda Təvə'ə adlı bir dənə qadın ona yer verir. Müslüm gecəni orada keçirdi. Və Təvə'nin də bir dənə oğlu vardı. O müslümün evdə olduğunu görəndən sonra gedir Ubeydullah ibn Ziyadın sarayında onun o xəbər verir. Və beləliklə də Ubeydullah ibn Ziyadın o dəstəsi gəlir müslümə tərəf gəlirlər. Müslüm orada öz şücaətin, öz rəşadətin göstərir. Görünməyən şəkildə müslüm orada mübarizə aparır. Lakin Məhəmməd ibn Əşhəs o müslümə tutmağa gələn qoşunların o başçısı artıq hiliyə əl atdır. Yalandan deyir ki, mən sənə aman verirəm. Müslüm bunu da qəbul edir. Müslümü heç bir şəkildə tutmaq mümkün deyil. Çünki müslüm arxası divara Tavuğanın evindən Kufənin meydanına tərəf. Kufə meydandan ibarət idi. Ətrafda şəhərlər, Kufə yəni Mədain şəhərinin üzündən tikilmişdi. Meydanda artıq çıxsaydım, bəlkə də Müslümanın səsi eşidiləcəkdi onun tərəfindən gələcəkdi. Ona görə Müslüman belə divara tərəf, meydana tərəf gedir. Heç bir şəkildə Müslümanı tutmaq mümkün olmur. Arxadan Müslümanı vururlar, o Müslümanı özünü itirəndən sonra Müslümanı götürürlər, gətirirlər Ubeydullah ibn Ziyadın sarayında. Burada da Müslümanın Ubeydullahdan dialoqu var. Mən o dialoqu iki dəfə, üç dəfə oxuyurdum. Bu şəxsin şücaətinə, bu şəxsin qəhrəmanlığına mən vaxtımız yoxdur onu deyə. Neçə dənə orada gözəl gözəl nüanslar vardı. Hətta orada axır iş bir yerə çatır ki, Müslümü sındırmağın mümkün olmadığını görəndə. Hətta Müslümə deyir ki, sən izlə bilirsiniz ki, xilafətdən sizin bir haqqınız var. Belə cuman edirsiniz ki, xilafətdən sizin bir haqqınız var. Müslüm deyir ki, biz cuman eləmirəm. Mənim yəqinliyim vardır. Ondan sonra bu sözü deyəndən sonra o çox-çox üzr istəyirəm onun tamaşaçılardan. Hüseyin Əleyhisselamın məqamını o götürür Əleyhisselama, İmam Həsən Əleyhisselama və İmam Hüseyin Əleyhisselama biraz o nalayıq sözlər deyir mən söhüş söyəndə. Müslüman cavab verir ki, bu ki dedirlərin var. Sən özün layıqsan, sənin dədin layıqdır. Sənin atın layıqdır bu sözlərə. Bunda cavabını verir. Deyir ki, Müslüman ki, hətta İsari girəndə Müslüman ona cavab şey verir. Salam verir. Deyirlər ki, Müslüman əmrüva salam verir. Mənim əmrimdir ki. Bəni müəyyən də xilafətinin o qeyri düzgün olduğunu orada deyir. Hər surətdə Müslümə şəhadətə çatdırırlar. Ondan sonra Hanı ibn Urvana şəhadətə çatdırırlar. Və bu xəbər artıq İmam Hüseyin əleyhissalama göndərilir. İmam Hüseyin əleyhissalam artıq bilmir. Eynən İmam Hüseyin əleyhissalamın Məkkədən çıxdığı gün, yəni Zilhiccənin 8-də Məkkədən çıxdığı gün
şəhid
olur. Şəhid olur. İmam Hüseyin əleyhissalam da zahiri qəziyyədən, zahiri vaqiyədən artıq bu işdən xəbərdar dövdü və Müslümin şəhid olmağını İmam Hüseyin əleyhissalam arasa Zobalə mənzərəsində
başladı.
Mədinədə, Məkkədən Kərbəlanın arasında 20 dənə mənzil İmam Hüseyin əleyhissalam dayanır. 20 dənə deyə də dayanacaqda dayanır və bunların da özünün hər arasında baş verən hadisələr olduq. Bəzi mənzillərdə artıq Zobalə mənzilində nələr baş verir, başqa mənzillərdə bazı edir, nələr verir. Bunların hamısı geniş söhbətdir. Lakin mən bir dənə bilirəm ki, tamaşaçılarım üçün də dəqiq olacaqdır. Artıq Zobalə mənzilində İmam Hüseyin əleyhissalam Müslümin ölüm xəbərini, şəhid olma xəbərini o tayfalara çatdırır və burada artıq o tayfalar İmam Hüseyin əleyhissalamı qoyub gedir. Tayfa başçılarının çıxır. İmam Hüseyin əleyhissalam sözün gizlədmir. Qiyamının ən gözəl fəlsəfəsi də budur ki, istəyirdi ki, hamı açıq şəkildə gəlsin mübarizəyə. Zobalə məntəqəsində İmam Hüseyin əleyhissalam o Müslümə haradasa orada o tarixdə yazırlar ki, matəm məclisi keçirilir. Belə hamı eşidir və İmam Hüseyin Müslümən şəhid olmağını və göz yaşı tökür. İmam Hüseyin əleyhissalam tayfa başçılarının çıxır, yığır yanına, onlara bir dənə gözəl nitq söyləyir. Və adam eşidəndə onu əsir təşir, deyir ki, siz ümid bəsləyirdiniz ki, biz Kufiyə daxil olaq. Mən Kufədə hakim olan və siz də bir mala məqama çatarsınız. İmam Hüseyin əleyhissalamın bu niyyətini pisləmir, hətta olaraq. Deyir ki, sizin ümidiniz vardı mənə. Lakin Kufə əhalisi mənim göndərdiyim nümayəndəni burada şəhid elədilər. Mənim yanımda elə bir pul yoxdur mən səhvədə. Mənim yanımda olan bu pullardır. O da sandıq mağazını açır və tayfə başçılarına pul verir. Deyir, əgər bundan artıq da olsaydı mən sizə verərdim. Bunun beblə miqdarını özünüzə götürün və şərt edir ki, beblə miqdarında sizə gələn əsgərlər, öz tayfə başçılarına verin və onlara da deyir ki, əgər bundan artıq olsaydı mən bunları bundan artıqını sizə verədim və tayfa başçıları da bunları alırlar və kim istəyir İmam Hüseyin əleyhissalamla həmrahlıq edir gedir və kim də istəyir artıq oradan qayıdır. Deməli, qayıdanların əksəriyyəti artıq Zobaladan qayıdır. İmam Hüseyin əleyhissalam demək olar ki, o vəfalı dostları ilə o Zobalə məntəqəsindən üst tutur Kərbəla istiqamətinə və artıq 24 günlük təqdəs haradasa Məkkədən Kərbəlanın arasında yol var idi. Yəni artıq Məhərrəm ayının ikisində İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlaya daxil olur.
Çox gözəl Seyid. Biz gözəl söhbətə görə təşəkkür edirəm və lakin zahirlən vaxt sona yetdiyi üçün söhbətimizi burada kəsməliyik. İnşallah gələn proqramımızda imkan olsa söhbətimizin davamını eləyər ya Allahın izniyle. Dəyərli söhbət üçün təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızdan ayırdınız. Studiyamıza gəldiniz. Allah razı olsun.
Sağ olun. Mən də sizə minnətdarım. Allahın bütün tamaşaçılarımıza da əzalarına görə təşəkkür edirəm. Və o sonda bütün hamılarımızdan, bütün qardaşlarımızdan xahişimiz bundan ibarətdir ki, o əzalarlıq mədlislərində bizi de dua eləsinlər İmam Hüseyin Aleyhisselamın o azablarlıq məclisi özü ki, o gözəl mənəvi məclislər Əhl-i Beytin Peyğəmbər tərəfindən imamlar tərəfindən tapşırılan bir məclislərdir. O məclislərdə bizləri də dua eləməyi inşallah yaddan çıxarmasın.
Tarixçilərin qeyd elədiyinə görə tarixdə 3 nəfərin bağışlanması misilsiz olubdur. Tarixdə belə bir bağışlamaq görüşməyibdir. Biri Həzrəti Yusuf Əl-Nəbi İnəv Əleyhisselamın qardaşlarını bağışlanmasıdır ki, o qədər ona zülüm eləməsinə baxmayaraq. İkincisi, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Məkkənin fəthindən sonra oradakı cəmaatı bağışlamasıdır və məxsusən də Bəni Süfyan ailəsi ki, onların içində Süfyanın xanımı olan, ailəsi olan Hində də var idi ki, o da Həmzə Seyyid-i Şəhədanın şəhid edilməsində səbəbkar idi və hətta onun ciyərini də yemişdi. Bununla yanaşı Peyğəmbər onları bağışlayır və deyir ki, siz gedin tülaqasız, yəni azadsınız. Üçüncü bağışlama isə İmam Hüseyin əleyhissalamın Hürr ibn Yezid riyahını bağışlamasıdır ki, Hürrün İmam Hüseyin əleyhissalamın qarşısını kəsməsinə baxmayaraq, onun belə deyə ailəsinə qorxuzmasına baxmayaraq, incitməsinə baxmayaraq, amma bir zaman peşman oldu, İmam Hüseyin əleyhissalamın qapısına gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalam da qapısından heç kəsi boş qaytarmaz, heç kəsi bağışlamamış qaytarmaz deyə Hürrü də bağışladır. Sözüm buradadır ki, əgər İmam Hüseyin, Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Yusuf bu qədər mehribandılarsa, bunları yaradan Allah nə qədər mehribandır. Bəs biz də hər hansı bir günahımız varsa, Allah qapısına gedəyim, Allahdan bağışlanmaq diləyim və Allah bizi əliboş qaytarmaz. Bu məhərrəm günləri səbəb olsun ki, biz Allahdan bağışlanmağımızı istəyim. Sağ olun, Allah amanında qalın, gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə.
يمك هالأملاك